sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Od maja će gas za privredu biti jeftiniji za 15%. Odavno nismo objavili sličnu vest. Još da privrednici to pojeftinjenje ukalkulišu u cene, kad već kamatne stope ne padaju. Srpskoj opoziciji ispunjene želje, svi izbori u jednom danu. Šta ćemo sad? Priština i dalje ne namerava da formira ZSO, a Brisel traži da je prime u Savet Evrope. Nije važna vladavina prava, neće niko iz Brisela živeti na Kosovu i Metohiji. U Banja Luku stigli autobusi iz Trebinja, Vlasenice, Zvornika, Bratunca. Nije šala, Srpska zove.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete kakvu je posljednju ponudu Putin uputio Zapadu. Kako je Macron pokušao da prevari Rusiju. I kako je Sovjetski savez nagrađivao najbolje pisce.
Radio Sputnik.
Putin pokazao papir. Ovo je posljednje upozorenje.
Međunarodne konferencije za rješavanje ukrajinske krize su u fazi pripreme, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jiang, dodavši da se svaki sukob mora rješavati diplomatskim putem i političkim pregovorima. Izlazak iz ukrajinske krize je moguć samo za pregovaračkim stolom. U kakofoniji je u posljednje vrijeme nastala oko mogućih mirovnih pregovora o rješavanju ukrajinskog sukoba. Mišljenje Kine se izdvaja, najprije po ozbiljnosti, ali i po prvom pominjanju mogućnosti organizovanja međunarodne konferencije sa tom temom. Nakon što su propali takozvani istambulski pregovori pre gotovo dve godine, pojavio se kineski predlog, koji je od samog početka sa ruske strane prihvaćen kao moguća osnova za dalje razgovore. 12 tačaka iz prvobitnog predloga kineski predsjednik je ovih dana u razgovoru s kancelarom Nemačke sublimisao u četiri najvažnije. Prioritet mora da bude održavanje mira i stabilnosti, ne tražeći samo koristi za sebe. Moramo da ohladimo situaciju i da ne dolivamo ulje na vatru. Moramo stvoriti uslove da se mir ponovo uspostavi, uzdržavati se od daljeg zaoštravanja tenzija. Moramo da smanjimo negativan uticaj na globalnu ekonomiju i da se uzdržimo od podrivanja stabilnosti globalnih industrijskih i lanaca snabdevanja. Iako najozbiljniji, to je samo jedan od niza predloga za rješenje krize koji uglavnom predstavljaju dimnu zavesu i za koje se krije želje da se eliminiše Rusija, među kojima posebnu pažnju izazivaju takozvani pregovori u Švajcarskoj, i to ne sadržajem, nego formom. Nakon što su se već dva puta sastali predstavnici više desetina zemalja, kako oni kažu, na nivoima nižim od ministarskog, zakazali su pregovore na višem nivou, sa učešćem više od 100 zemalja, ali bez Rusije. Švajcarska se u ovom slučaju pojavljuje u ime kolektivnog zapada, pokušavajući da pokaže da može koristiti zemlje globalnog juga za svoje geopolitičke interese. Osim toga, pozicionira se kao neutralna zemlja, iako to nije slučaj, jer njena vlada podržava kijevski režim od samog početka specijalne vojne operacije. Sastanak bez glavnog aktera objasnili su željom da najprije formulišu kolektivni ultimatum Rusiji. To jednostavno eliminiše sve šanse za bilo kakav uspjeh i vodi u ćorsokak, što je očigledno svakom normalnom političkom posmatraču, izjavio je ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov. Ipak, makoliko bilo predloga i konferencija, glavni faktor bit će situacija na frontu. Što više poraza bude trpela Ukrajina, to će biti jasniji ishod pregovora, ali i sastav učesnika konferencija, a švajcarska farsa bit će potpuno obesmišljena.
Na zapadu konačno nešto novo. Pre samo godinu dana, reč mir, reč pregovori bile su potpuno zabranjene. Jedino što se moglo čuti sa te strane bilo je da Rusija mora da izgubi rat, da nije još vrijeme za pregovore i da od mira nema ni pobena. Danas, odjednom, kao da se nešto promenilo, a jeste se promenilo, promenilo se stanje na frontu, svi su počeli da pričaju o miru. Reklo bi se da su zapravo shvatili da moraju da se povuku, ali ne, suština je u nečemu potpuno drugom. U suštini oni ne žele mir. Oni bi da se to zove mir, a da bude zapravo poraz Rusije. I zato je razgovor Šolca sa kineskim predsjednikom bio na neki način lekovit, kao da im je Šolc otvorio oči. Sve one četiri poruke mogu se sažeti u jednu. Ako želite mir, prestanite da palite vatru. Ali ajde da idemo redom. Kad on kaže da ne treba slediti samo sopstvene interese, to znači da treba voditi računa o tome da ne ugrožavaju tuđu bezbednost. Zar nije širenje NATO zapravo ispunjavanje sopstvenih želja i sopstvenih interesa? Druga stavka koja kaže nemojte da dolivate ulje na vatru. Pa zar nije davanje stalno sve novih i novih količina oružja i novca Ukrajini u stvari dolivanje ulja na vatru? Treća stavka, moramo stvoriti uslove za mir. To se opet svodi na isto. Ne smemo podržavati jednu stranu govoreći da želimo mir. Do mira se može doći samo ukoliko obe strane koje su sukobljene sednu za pregovarački sto i dogovore se. I konačno, ekonomija. Da li neko uopšte misli da sankcije su nanele štetu samo Rusiji? Ne, sankcije su nanele štetu celom svetu, znači treba voditi računa i o prosperitetu u svetu, a to se ne može uraditi tako što se kažnjava jedna zemlja. Međutim, Scholz nije došao da čuje mišljenje Kine o tome šta treba uraditi. Scholz je došao da ubedi predsjednika Kine da učestvuje u pregovorima koji će se dogoditi u Švajcarskoj. Tamo je pozvano 120 lidera, predsjednika država, kraljeva. Pitanje je naravno ko će doći i pitanje je kakva će situacija biti na terenu do trenutka kada se ti pregovori, ako se održe, budu održavali. Međutim, kineski predsjednik je odmah odgovorio, pregovori bez Rusije nisu pregovori. Šta zapravo hoće Švajcarska? Pa o tome je Lavrov govorio. Švajcarska želi da formuliše ultimatum Rusiji. Lavrov je već nekoliko puta rekao da od tih pregovora nema ništa, odnosno da pregovori neće imati nikakav rezultat, da Rusiji odgovara kao početna pozicija Kine, i da te dve pozicije, dakle Švajcarska i Kineska, nisu ni malo slične. Tako da od Švajcarske nema ništa, odnosno od Švajcarske nema mira. Ali o miru i o mogućnostima daljim govorio je i Vladimir Putin. I ja nisam sigurna da svi baš najbolje razumeli, ali vrlo je važno pogledati ili bar pročitati o čemu su govorili Putin i Lukašenko na nedavnom sastanku. Jedna od stvari na koju se najmanje obraća pažnja jeste suštinska i na to je skrenuo pažnju Lukašenko. Ne samo da Zelenski ne želi pregovore, a on to uporno govori nezavisno od toga šta mu govore njegovi zapadni sponzori. Zelenski hoće se vratiti na poziciju 1991. godine. To što je nemoguće, njega uopšte nije briga, on samo to ponavlja. On šalje svoje predloge svuda gde može i oni su uvek isti. Dakle, ni makac, tu je pozicija na to, do tog kamena i tu ostati. Dok ima ko da ostane i dokle god ima ko da se bori u Ukrajini. Ali ima jedna druga stvar na koju Lukašenko skreće pažnju, a to je činjenica da Zelenskom ističe mandat, da novi izbori nisu raspisani i koliko se vidi neće ni biti. Dakle, sve što potpiše Zelenski može u jednom trenutku da se pokaže bezvrednim, jer svaki sledeći predsjednik će reći moj potpisao čovjek koji u tom trenutku nije bio predsjednik. Što je činjenica. Međutim, Putin skreće pažnju na nešto sasvim drugo. On govori o tome da Rusija je u ovom trenutku spremna da razgovara. Ali Rusija je također bila spremna i moglo bi se reći spremnija na takve razgovore na početku sukoba kada su se vodili pregovori u Istanbulu. Tada je ukrajinska strana dala predlog, napisala ga je, pismeni predlog je otišao Rusiji, u kome se jasno definisala situacija na terenu i u kome se govorilo o tome da Ukrajina bude neutralna zemlja, zemlja na koju nikad neće kročiti noga NATO, u stvari zemlja na kojoj neće biti baze NATO i sve ono što je Rusija mogla da prihvati kao početnu poziciju. Nažalost, poznato nam je, Englezi su to poremetili, zabranili su pregovore, bilo je to na vreme koje nije za pregovore i danas Putin ima novu ponudu. Nova ponuda liči na staru, ali u suštini nije ista. Dakle, danas četiri teritorije koje su nekada pripadale Ukrajini više ne pripadaju. One su deo Rusije, One su već u ruskom ustavu, a po ustavu Rusija nema pravo, nijedan predsjednik niti bilo ko, nema pravo da da ni stopu svoje zemlje bilo kome. Četiri teritorije pripojene Ruskoj federaciji se više ni u kakvim pregovorima neće ponuditi Ukrajini, niti će biti date Ukrajini. Ostaje, dakle, faktičko stanje. Ukoliko se danas dogovore da je to tako i da Ukrajina bude neutralna, ključna stvar, da Ukrajina bude neutralna, da Ukrajina ne bude NATO, jer to je pitanje bezbednosti Rusije. I to je pomenuo i Si, pre nego što se dogovorimo o nekoj međunarodnoj konferenciji, a prvi put je pomenuta međunarodna konferencija, moramo biti sigurni da smo stvorili uslove za bezbednost celog sveta. Dakle, Si govori o međunarodnim konferencijama za razne probleme, u ovom trenutku za dva goruća, a to je pitanje Ukrajine i pitanje Gaze. U oba slučaja mora da postoji sigurnost, bezbednost određenih teritorija. Dakle, da se vratimo Putinu i njegovoj ponudi. Ukoliko se sada potpiše ugovor i poštuju ti uslovi Rusije, bit će tako kako je u ovom trenutku. Međutim, Zelenski odlaže pregovore ili ih neće. Druge zemlje koje se nešto guraju, tobože bi htjele da nešto reše, a i one ne mogu i neće i ne znaju. One planiraju, ne znam koji tamo, juni, 24. valjda. Dotle će trajati rat. U tom ratu Rusija ide napred i to svi vide i to je ono što u stvari izaziva paniku na zapadu i to je ono što ih tera da pričaju o miru. Dakle, u jednom trenutku kad se eventualno sedne za sto, situacija na terenu neće biti ista. U tom trenutku će možda i Harkov i Odesa i ko zna koji drugi grad biti u rukama Rusije. To će biti faktička situacija. I tu će se morati stati i odatle će se morati krenuti. A ako se ni u tom trenutku ne bude pregovaralo, pitanje je šta će ostati od Ukrajine. Ono što je ključno i što je najvažnije, mora se znati, Rusija nema za cilj osvajanje bilo koje teritorije. Njoj ne trebaju ukrajinski gradovi, njoj ne treba ukrajinska zemlja, njoj ne trebaju, kao što neki misle, ukrajinska rudna bogatstva ili ovo ili ono. Njoj na kraju krajeva ne treba ni Ukrajina, u kakvom će stanju ona biti kad se završi ovaj rat. Jer će to biti zemlja koja je užasno oštećena ratom, koju treba obnavljati, u koju treba uložiti užasno mnogo novca. I Zapad bi morao, kad govori o milijardama koje treba da pošalje Ukrajini za rat, mogao bi i morao bi da razmisli o milijardama koje treba da joj pošalje za mir, za obnovu zemlje, jer oni su dužni to da urade. Oni su je gurnuli u rat. Oni bi morali da razmišljaju o tome da se Ukrajina koliko toliko vrati normalnom životu. Naravno, ne očekujem da će tako biti. Verovatno će u jednom trenutku šta god se odlučilo i šta se god dogovorilo, Zapad okrenuti leđa, voditi svoje brige, a Ukrajina će ostati prepuštena sama sebi i naravno Rusiji. I da se vratimo zapravo kineskom predlogu. Kineski predlog podrazumeva stavove kojima smo govorili, ali i veliku međunarodnu konferenciju. Na toj međunarodnoj konferenciji mora da učestvuje Rusija, naravno da mora da učestvuje i Rusija, ali moraju da učestvuju i neke zapadne zemlje, one koje su vodeće u trenutku kada huškaju Ukrajinu, šalju joj sve što mogu da joj pošalju, mada je toga sve manje i manje. Dakle, taj predlog će biti definisan, on još uvek nije potpuno definisan. Kinezi, i sasvim sigurno ne samo Kinezi i ne sami Kinezi, rade na definisanju tog predloga i bilo bi dobro da taj predlog što pre bude gotov. Jer ukoliko se zapadne zemlje, Rusija i Kina, dogovore da se obezbedi sigurnost za sve zemlje u svetu, ljudska rasa ili ljudska vrsta ima šanse da opstane.
Kako je Macron pokušao da prevari Rusiju?
Na obeležavanju 80. godišnjice iskrcavanja saveznika u Normandiji 6. juna pozvana je i Rusija, saopštila je agencija France Press, pozivajući se na organizatore ceremonije. U saopštenju se dodaje da, uzimajući u obzir okolnosti, ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je 2014. prisustvovao 70. godišnjici, nije pozvan. Rusija je pozvana i bit će predstavljena kako bi se odalo poštovanje značaju učešća i žrtvi sovjetskog naroda, kao i njegovom doprinosu pobjedi 1945. godine, saopštila je kompanija koja organizuje ceremoniju. Uprkos geopolitičkoj situaciji, nemoguće je obeležiti ovaj datum potpuno bez prisustva Rusije. Iako SSSR nije direktno učestvovao u desantu u Normandiji 6. juna, Sovjetski savez je platio najvišu cenu u Drugom svjetskom ratu. Skoro 27 miliona sovjetskih vojnika poginulo je boreći se protiv Nemačke, navode organizatori. Istini za volju, treba reći da su Francuzi, iako tvrde da ne sprovode politiku istorijskog revizionizma, upravo to uradili, jer su od 27 miliona mrtvih većina bili civili koje su nacisti uništili. Ipak pozivanje Rusije na svečanosti u Normandiji u ovom trenutku izaziva pažnju velikog dela sveta. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da Moskva još nije dobila zvaničan poziv Francuske, kao i da organizatori događaja nisu zvanično obavestili Rusiju o odluci da na ceremoniju ne pozovu ruskog predsjednika Putina. Ne znamo šta je osnova ovog teksta, da li je to zvanična informacija ili je to neka vrsta glasine, ili je to patka, ali nismo dobili ništa zvanično, rekao je gospodin Peskov. Lider francuske partije Patriote Florian Filippo ocenio je da Rusija obavezno mora biti pozvana na taj događaj, kao i da je ruski narod podneo najviše žrtava u borbi protiv nacističke Nemačke. Krajem decembra 2023. godine francuski predsjednik Emmanuel Macron je govorio da gospodin Putin može biti pozvan na proslavu 80. godišnjice desanta saveznika u Normandiji, ali je kao uslov za to naveo ruski pristanak na mirovne pregovore u Ukrajini. Ne moraju da se opterećuju zbog toga, glavni praznik je Dan pobjede u Moskvi 9. maja, prokomentarisao je Peskov. Ruske vlasti ističu da je doprinos saveznika u pobjedi nad Trećim rajhom evidentan, ali su pozvale da se on ne preuveličava. Iskrcavanje savezničkih snaga u Normandiji nije imalo odlučujući uticaj na ishod Drugog svjetskog rata, koji je već bio predodređen pobjedom Crvene armije, pre svega u bitkama za Staljingrad i Kursk, izjavila je Marija Zaharova.
Eto, Putin nije bio dobar, nije poslušao, nije ispunio uslove koje mu je Macron postavio i nije zaslužio da bude pozvan na godišnjicu iskrcavanja saveznika u Normandiji. Da je tako, bilo bi veoma zanimljivo, međutim, Macron jako dobro zna da Putin ne sluša ultimatume, a isto tako zna da i ni pre 4 godine nije pozvao Putina na isti događaj, uz obrazloženje da predsjednik je zove samo na okrugle jubileje, znači na 80. godišnjicu, eto koji će sada propustiti. Putin se nije naročito uznemirio zbog toga, kaže da ga mnogo više uznemirava pojava i nacizma i revizije istorije koje se javlja u zapadnim zemljama. A Lloyd Austin je prošle godine, dakle na 79. godišnjici tog važnog, istorijski važnog događaja, rekao da su zapadne zemlje pobedile Hitlera, ne pominjući uopšte Sovjetski savez i njegovu ulogu. Da budemo pošteni, Normandija i zapravo iskrcavanje saveznika bilo je vrlo važno, ali daleko od toga da je bilo najvažnije. To je kraj rata, 44. godina, leto. Tada se već znalo ko pobeđuje i ubeđivanje saveznika, odnosno Amerikanaca, da pomognu je trajalo već godinama. U svakom slučaju, u tom trenutku iskrcalo se 150.000 vojnika i dosta vojne tehnike, da bi u sljedećih 50 dana stiglo skoro 3 miliona vojnika i ogromna količina tehnike u Normandiju. Naravno da je to rezultiralo i odličnom pozicijom savezničkih vojski protiv Hitlera. Dakle, Hitler je gubio, morao se povlači, ali se zaboravlja da je u isto vrijeme Sovjetski savez krenuo da oslobađa Belorusiju i Baltičke zemlje od Hitlera. Dakle, čuvena Hitlerova armija centar koja je imala 1.200.000 vojnika i ogromne količine oružja koje ja ne mogu ovdje ni da nabrojim, počela je da bude istiskivana iz Sovjetskog saveza. Bile su ogromne bitke i naravno da je Hitler svu svoju vojsku slao tamo, zapostavljajući Pariz i ostale evropske delove, tako da je Pariz oslobođen već u avgustu, ali je za to vrijeme Sovjetski savez oslobodio Belorusiju, deo Poljske i Baltičke zemlje. Posle toga dolazi jedna pauza jer su sovjetski vojnici bili izmučeni i bilo ih je malo. Armija centar je potpuno uništena. Jedan veliki deo je izginuo, a jedan deo je zarobljen. Oni će kasnije graditi Sovjetski savez. Korišćeni su kao građevinski radnici u obnovi zemlje. Dakle, sovjetski vojnici prave pauzu i odmaraju se, popunjavaju se borbeni redovi, pripremaju se nove ofanzive i naravno saveznička vojska počinje da gubi bitke. To vrijeme je najstrašnije vrijeme u istoriji Drugog svjetskog rata, naravno za saveznike. Tako da treba odati priznanje i zahvalnost onima koji su poslali vojsku da pomogne Evropi u borbi protiv Hitlera, a ne treba smatrati da je to bila najvažnija stvar i da su samo oni doneli pobedu. Međutim, šta zapravo hoće Macron? Otkud sad čovek koji šalje svakodnevno poruke Rusiji da će poslati francusku vojsku da se bori u Ukrajini protiv Rusije, da će poslati Ukrajini rakete takve i takve koje imaju domet da gađaju Rusiju, odjednom sad ima želju da poziva Rusiju na proslavu. Mnogi će reći da je to prilično licemerno i nije sporna ta činjenica, ali ostaje još jedan važan događaj sa kojim Macron zapravo vezuje čitavu tu svoju podmuklu politiku. Dakle, u leto ove godine bit će održane olimpijske igre u Parizu. I Macron hoće da napravi trgovinu. Mi vama ne damo da učestvujete u olimpijskim igrama kao ravnopravni partner, ali vi nama dopustite da se te igre održe onako kako mi želimo i zapravo napravite primirje. Da li je primirje samo zbog olimpijskih igara, što bi imalo logike, ili tu postoji još jedan mnogo važniji i još logičniji razlog, a to je da se ukrajinska vojska odmori, da se popune njihovi redovi, da se nabavi oružje, pošto su oni izgrebli iz svih svojih magacina sve što imaju, sve poslali i sve već uništeno u Ukrajini, ostaje da se nagađa. U svakom slučaju, Macronova trgovina je prilično providna i naravno da se na nju ne naseda. Međutim, Rusija nije odgovorila ni da ni ne. Stigao je odgovor tipično putinovski. U donošenju odluke o tome da li ćemo ići u Normandiju, vodit ćemo se ruskim interesima, a u donošenju odluke da li ćemo organizovati primirje, skoro smo sigurni, taj deo Putin nije izgovorio, ali smo skoro sigurni da do toga neće doći, jer nikakvo primirje nikad, ni u jednom ratu, nije odgovaralo onome ko pobeđuje. Primirje traže oni koji gube. U ovom trenutku Rusija vodi, Rusija pobeđuje i naravno ciljuje da stavi tačku na taj rat, a ne da ga produži time što će omogućiti protivniku da se dodatno naoruža i da nastavak dalje, dakle posle te pauze, bude još teži i za jednu i za drugu stranu. Prema tome, sigurni smo da je Macronova podvala pročitana i da Rusije, najverovatnije, neće biti u Normandiji, ali da sasvim sigurno primirja vezanog za olimpijske igre neće biti.
U kakvim su uslovima živeli najbolji sovjetski pisci?
30. godina prošlog veka kraj Moskve je stvoren pravi mali raj za sovjetske pisce.
Pesnik je u Rusiji više nego pesnik, rekao je jednom Evgenije Jevtušenko, čiju su poeziju decenijama na stadionima slušale desetine hiljada ljudi. Znala je to i sovjetska vlast i umela je da ceni. Za pisce je napravila čitav jedan gradić nadomak Moskve. Veliki sovjetski pisac Maksim Gorki je 1932. godine došao na ideju da osmisli neku vrstu rezidencije za književnike. Koncept se sastojao u tome da se odabere 20 talentovanih pisaca i da im se pruže kompletni financijski i drugi uslovi kako bi nesmetano radili u skladu sa ozbiljnim pitanjima vremena. Ideju je podržao Stalin i predložio da se ona još više razvije. Nije dovoljno piscima izgraditi hotel u blizini Moskve. Pisac ne bi želeo da se na duži period odvaja od porodice. Za pisce ne treba graditi hotel, nego grad u kojem bi mogli da žive zajedno sa svojim porodicama, ne smetajući jedan drugome i u kome bi mogli da se posvete stvaralaštvu. Rečeno, učinjeno. Uskoro je u blizini Moskve nikao raj za pisce. Oni odabrani dobijali su kuću sa dvorištem na doživotno korišćenje. Pisci su imali mir, tišinu i sve što im treba. Njihovo je bilo samo da pišu slavu svoje domovine i samim tim da šire sovjetsku ideologiju. Tu su živeli i stvarali Boris Pasternak, Kornej Čukovski, Bela Ahmadulina, Bulat Okudžava, Konstantin Paustovski, Evgenije Jevtušenko, Isak Babelj, Robert Roždestvenski. Dolazili su Ana Ahmatova, Aleksandar Solženjicin i mnogi drugi. Danas je u kući u kojoj je živeo Pasternak i u kojoj je napisao Doktor Živago muzej. Kad je pao u nemilost sovjetske vlasti, velikom piscu nije oduzeta kuća. Živeo je u njoj od 1939. do 1960. godine. Kad je njegov roman dobio Nobelovu nagradu, došle su nevolje koje su veoma uticale i na njegovo zdravlje. Umro je u Peredelkinu, gde je i sahranjen. Čukovskog su često posećivala deca. Čitao im je stihove, provodio vreme sa njima. Deo svoje parcele dao je za dečiju biblioteku, u čiju je izgradnju uložio sopstvena sredstva. Tu je i drvena kućica, na mestu gde je Andrej Tarkovski snimio svoj kultni film Ogledalo. Nezaobilazno mesto za sve posetioce sela je i Peredelkinsko groblje, na kojem počivaju Pasternak Čukovski, Arsenije Tarkovski, Roždestvenski, Jevtušenko i mnogi drugi. Retko ko će proći, a da ne položi cvet.
Kako danas izgleda Peredelkino?
Kad bi ove kuće umele da pričaju, kakvo bi bogatstvo stekli veliki ljubitelji ruske literature, a njih je tako mnogo. Bila sam u Peredelkinu, činilo mi se da na svakoj stazi srećem ljude koji su tamo živeli, da u šumi beru šumske jagode ili skupljaju pečurke, Jevtušenko, koga sam upoznala, Pasternak, Bela Ahmadulina i svi oni koji su tu ostavili zauvek svoje tragove. Ideja o sovjetskom gradu za najbolje nije najnovija. Stalin je i u Moskvi pravio zgrade koje su bile za elitu i koje su zapravo bile primer kako će svi živeti kad bude vladao komunizam u svetu. Peredelkino je deo tog nekog sistema u kome su najbolji pisci, na početku samo 20-ak, pa se onda pojavilo još toliko kućica, zapravo kuća velikih. One nisu upravljene da se u njima živi, one su upravljene da budu vikendice. U principu, Rusi su uvek voljeli da leto i vikende provode na selu i ovo je naselje gde je trebalo da dolaze pisci da se odmore. A mnogi od njih su privukle da ostanu da tu žive. Da samo zamislimo kako su izgledale večeri u tom pustom selu gde još nema ni struje, gde su ljudi kakvi su tada živeli, naravno se družili, naravno su bili prijatelji i večeri su otprilike bile posvećene priči, svako je pričao o svom novom delu, o novoj stranici koju je napisao ili o novoj pesmi, pa su ih čitali, pa su ih komentarisali. Sve ono se dešavalo u Sovjetskom savezu nije moglo da se ne odrazi i na život u Peredelkinu. Dakle, kad su počele čistke, onda su počela i dojavljivanja, prijavljivanja, onda su neki počeli da govore, neki kažu iz ljubomore, jer su bili loši i pisci, ili iz nekih drugih razloga, da eto na tim čitanjima poezije i književnosti i stranica romana, da se tu zapravo formira nekakva organizacija koja bi mogla biti protiv vlasti i počelo je da se dešava da i odatle ljudi odlaze ili u zatvor ili direktno na streljanje. To je naravno prekinulo taj običaj zajedničkog čitanja. Mnogi su zamerali, na primjer, Jevtušenku, što u tim najgorim situacijama i najgorim godinama, ne 37. nego kasnije, ali to praćenje ljudi, prisluškivanje je trajalo mnogo duže, što njega niko ne uznemirava. Međutim, on je bio toliko slavan da niko nije smeo da udari na njega. Jevtušenko je imao svetsku slavu i zaista, kad priča, ja sam imala prilike da sedim s njim i da pričam, to je bilo da čovjek sluša otvorenih usta. Zapamtila sam jednu epizodu kad je pričao o svom susretu sa Picassom. Picasso mu je pokazivao svoje slike i rekao mu je uzmi koju hoćeš. Ovaj rekao ne sviđa mi se nijedna. Međutim, u muzeju Jevtušenka koju on sam napravio ima jedna Picassova slika, ali je Jevtušenko nju dobio na poklon. Pasternak je naravno jedan od pisaca koji i dan danas privlači pažnju posetilaca i njegov muzej i njegov način života. Ja mislim da bi njegov život zaslužio ne jednu, nego mnogo knjiga, što se na kraju i dogodilo. Mnogo toga je napisano o njegovom životu, o njegovim ljubavima, o njegovom stradanju zbog knjige koja je dobila Nobelovu nagradu, Doktor Živago, i o tome kako je knjiga dospela u ruke italijanskog izdavača, kako je dospela u Švedsku i kako je dobila Nobelovu nagradu, knjiga koja zapravo nije bila ono što će ona kasnije poslati. Knjiga sa bezbroj grešaka, sa lošim prevodom, ali u svakom slučaju dobio je nagradu koju je morao da se odrekne. S obzirom da se odricanje ne smatra definitivnim, nagradu je konačno mnogo godina kasnije ipak primio njegov sin. Predelkino i dan danas izgleda isto kao što je izgledalo onda u vreme kad su živjeli u njima čuveni pisci.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.